Niin, tervehdys kuulijoille. Täällä pienen tauon jälkeen dosentti Esa ja pastori Kari jälleen äänessä. Mistäs aiheesta me nyt tässä jaksossa ja sitten myöskin varmaankin tulevissakin jaksoissa vielä, Kari, aiomme keskustella?
Joo, terve vaan. Me onkin puolesta. Me tullaan käsittelemään sellaista tärkeää asiaa kuin miehuutta ja isyyttä, koska sillä on niin suuri merkitys niin kuin meille varmaan kaikille tämä isän merkitys, mutta sit taas meille tästä miehen näkökulmasta, että mitä on todellinen miehuus ja siihen liittyviä juttuja.
Niin, tuntuu siltä nykyään, että tästä miehenä olemisesta ja miehen mallin etsimisestä ja sitten sen ongelmien seurauksista puhutaan nykyään yllättävän vähän. Usein kuitenkin tutkimuksissa esimerkiksi usein paljastuu se, että yksi meidän yhteiskuntamme suurimmista ongelmista on nimenomaan tämä isättömyys. Ei siis suinkaan välttämättä työttömyys tai huumeet tai sodat, vaan se, että kun perheet hajoavat ja sen aiheuttaja usein on juuri isättömyys, niin se aiheuttaa sitten ihmisten käyttäytymisen ja koko yhteiskuntaa syviä ongelmia. Ja sen johdosta tämä miehenä olemisen haasteet niin varmaan kaipaa hiukan meiltäkin pohdiskelua ja myöskin niin, tästä kristillisestä näkökulmasta.
Kyllä, ja jos ajatellaan, että paljonko tänä aikana puhutaan esimerkiksi positiivisessa mielessä miehuudesta, toksisesta miehuudesta, kyllä, ja hyvä on ja oikein on puhua niin kuin vaikkapa siitä, mitä miesten himoja, miesten itsekkyys on aiheuttanut silloin, kun naisia on seksuaalisesti käytetty hyväksi. Tämä on vaikkapa Me Too-liike, joka niin kuin lähti liikkeelle näistä asioista, niin tuo just tällaisen rikkovan puolen, että mitä se on, kun mies toimii niin kuin väärin, niin että me halutaan katsoa taas tätä positiivista puolta enemmän, eikö niin?
Kyllä, ja onhan kuitenkin noin puolet maailman ihmisistä miehiä, niin ehkä tuntuu siltä, että tämä monella miehellä tämä mallit ja arvot ja tavoitteet on aika hukassa. Miehillä pallo tahtoo olla hukassa ja isillä myöskin. Ja itsekin isänä, niin kuin sinäkin tiedämme, niin isänä oleminen ja miehenä oleminen, niin se ei ole nykypäivänä ihan helppo tehtävä.
Joo, ei ole. Ja ehkä jos vaikka nyt lähdetään sitä tai miettimään, että tai kysymään, että onko se kovin tavallista, että miehet puhuu keskenään isyydestä tai miehuudesta, niin väittäisin, että ei se kovin tavallista ole. Voi olla, että naiset puhuu paljon enemmän, mitä olla äiti, mitä olla nainen, mutta kun me miehet ei olla niin ehkä taitavia tai halukkaita, voi olla muut mielenkiinnot, niin ei olla niin halukkaita sitten puhumaan. Voi olla, että mennään alueelle, joka on aika arkakin ja jossa meillä joka on vähän semmoinen kartoittamaton alue.
Taitaa olla niin, että kun kaksi miestä kohtaa, niin he puhuvat keskenään työelämästä, ehkä urheilusta,
joo,
mutta ehkä vähemmässä määrin perheen tilanteesta, lapsista, lasten kasvatuksesta tai ihan totta, tällaisista. Ne usein jää äidille. Äideillä on myöskin tätä varten perhekerhoja ja monia tällaisia äitien piirejä. Tuntuu, että ehkä me miehetkin kaipaisimme tällaista.
Oot ihan oikeasti.
Syvällisempää pohdintaa.
Joo, ja sitten kun jostakinhan meille malli tulee, niin onko niin, että tavallaan sit huomaamatta, niin me altistutaan niille malleille, jota niin kuin media, elokuvat ja media eri muodoissa niin kuin tuottaa. Ja jossa ne mallit on niin kuin usein hyvin itsekkäitä, tai sitten ne on niin kuin, voi olla toksisia miehiä, jos näin sanotaan, tai muuta, että niin kuin ei tule sellaista hyvää inputtia miehyydestä tai isyydestä.
Aivan. Tätä miehenä olemista, sitähän ei opeteta koulussa, vaan se, miten me opimme miehenä olemisen, niin me tarvitsemme siinä malleja ja käytämme siinä malleja. Ja tosiaankin nykypäivän pojat varmaankin katsovat elokuvia, sarjoja, mutta kaipa ne kuitenkin ehkä kaikkein lähimpänä ne miehen mallit ovat sitten oma isä. Ja varmaankin jokainen meistä omaa isäänsä tutkailee ja peilaa itseensä ja näkee omassa isässään mallin arvoisia. Varmaan hyviä ja huonoja puolia, joita sitten ihan alintajuntaisestikin imee itseensä ja toteuttaa sitten itse omassa elämässä.
Ihan totta, jos ajatellaan, että kuinka monta tuhatta tai jopa 10 000 tuntia ihan sieltä lapsuudesta, jos on tämmöinen normaali niin kuin koti, jossa molemmat vanhemmat, isä ja äiti, on niin kuin läsnä, että sinne 18 vuoteen esimerkiksi, että niin kymmeniä tuhansia tunteja on se isä, niin kuin se, että mihin peilataan, että millainen on mies tai millainen on isä, niin se on kuitenkin kaikkein suurin vaikuttaja. Ja tietysti sitten, jos ei ole isä, on vaikka äiti hoitaa, huoltaa yksin, niin sitten sitä kuitenkin niin kuin jostain katsoo lapsi sellaista isänmallia jostain muualta.
Kyllä. Ja lienee niin, että syy hyvinkin monen pojan häiriintyneeseen käytökseen, ainakin osa syy siihen varmaankin löytyy siinä, että on koettu isättömyyttä. Ja isättömyyttä nimenomaan sitä kautta, että pojan kehitysvaiheessa on ollut aika pieni osuus ajasta, jossa isä on ollut mukana siinä lapsen elämässä. Ja silloin se miesmalli jää puuttumaan, jos se isä on kovin poissa oleva. Nykyään isille esimerkiksi ura, työ, ammatti vie paljon aikaa, eikä vain aikaa, vaan myöskin ajatuksia. Ja silloin moni poika tässäkin Suomen maassa kokee isättömyyttä.
Kyllä, kyllä.
Ja tämä vaikuttaa sitten monella ikävällä tavalla. Mulla on tässä jonkinnäköisiä historiallisia näkökulmia isään. Ja kun on tutkittu tällaisia toisaalta merkittäviä filosofeja ja sitten tarkasteltu nimenomaan vähän negatiivisessa mielessä miehiä, jotka ovat vaikuttaneet ihmiskunnan kehitykseen, niin aika moni näistä omaa tällaisia yhteisiä luonteen piirteitä. Jos nyt katsotaan, mulla on tässä esimerkiksi 3 tällaista ihmiskunnan kehitykseen paljon vaikuttanutta esikuvaa, miehen mallia. Charles Darwin esimerkiksi, Sigmund Freud tai Friedrich Nietzsche, jotka kaikki oli ateisteja. niin näille voidaan ainakin paljastaa sellainen yhteinen luonteen piirre, että he kaikki vihasivat isäänsä.
Mm.
Heidän lapsuutensa vähän eri tavalla he kokivat aika syvää isättömyyttä.
Ja liittikö tuohon vielä, että sama oli myös Adolf Hitlerin ja Josef Stalinin.
Aivan. Näillä kaikilla oli ongelmia isänsä kanssa. Esimerkiksi Hitlerillä oli hyvin dominoiva isä, jota tämä pieni Adolf-poika vihasi syvästi. Hänen isänsä oli hyvin auktoritäärinen, jonka sana oli perheessä laki, ja hän oli hyvin ankara kasvattaja. Hän pieksi poikaansa päivittäin, omasta mielestään tietysti kasvatusmielessä. Ja samoin myöskin Josef Stalin vihasi isäänsä. Hän riemuitsi, kun kuuli isänsä kuolleen. Ja tämä on varmaankin esimerkiksi sota-aikoina vielä korostuu ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun rintamalta palasi miehiä ja moni jäi palaamatta.
Mm.
Ja nekin, jotka palasivat, olivat varmaankin traumatisoituneita. Ja ylipäätänsä, esimerkiksi jos ajattelee Saksaa ja ajattelee sitä pohjaa, jolle sitten esimerkiksi Adolf Hitler rakensi tämän ideologiansa, niin yksi syy ehkä natsismin syntyyn löytyy siitäkin, että ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksaa alettiin kutsua isättömäksi kansakunnaksi. Puuttui miehen malleja, puuttui isiä, puuttui tavallaan se isän antama perintö.
Joo.
Ja taas sitten Lenin on hänen kerrotaan sanoneen, että ota ihmisiltä heidän perintönsä, niin heitä on sen jälkeen helppo käännyttää. Ja natsismi onnistui käännyttämään saksalaisen nuorison, isättömän nuorison, joka etsi toisistaan tukea ja turvaa. Ja vastaavalla tavalla myöskin sitten toisen maailmansodan jälkeen kerrotaan, on laskettu, että 1000 venäläisestä miehestä, joka lähti toiseen maailmansotaan, niin vain 3 palasi haavoittumattomana takaisin. Eli myöskin Neuvostoliitto varmaankin oli tämmöinen aika isätön kansakunta. Mm. Ja tähän saumaan taas sitten Stalin ja kommunismi onnistui iskemään ikävällä tavalla, ikävin seurauksin.
Kyllä. Joo, kyllä isällä on valtava merkitys ja jos mietitään ihan meidän omia isiä tai oman isän mallia sitä, että mitä isä on meille puhunut, mitä hän on sanonut, miten hän on kohdellut, miten hän on antanut aikaa tai jos hän ei ole antanut aikaa ja millaisen kaiken kaikkiaan mallin isä on jättänyt meille niin kuin miehenä ja myöskin isänä, niin näitä voitaisiin vähän tässä nyt jakaa tai niistä jutella. Millainen isä sulla on?
Mulla oli oikein hyvä isä, nyt jo edesmennyt. Olin perheen ainoa lapsi ja sitten isän työ oli sen luonteesta. Hän oli poliisi ja hän oli usein, yleensä varmaan öisin nimenomaan, töissä, joka varmaankin oli hyvin raskasta sinällään, mutta minun kannalta se oli aika myönteinen asia, koska se mahdollisti sen, että mun isäni oli paljon mun elämässä läsnä ja paljon toimittiin yhdessä ja touhuttiin yhdessä. Yleensä hyvin usein, kun tulin koulusta kotiin, niin isä oli jo kotona ja sitten yhdessä elettiin elämää.
Sinulle tuli varmaan siitä sellainen terve kiintymyssuhde.
Kyllä, näin voisi sanoa. Ja isä ehkä ei ollut sellainen, joka olisi jotenkin yrittänyt opettaa mitään asioita, vaan hän nimenomaan omalla mallillaan sitten opetti, miten tulisi toimia ja olisi hyvä toimia. Mun isästä ehkä niin kuin päällimmäisin ajatus oli se, että hän oli turvallinen.
Joo.
Että isään saattoi luottaa. Ja tämä varmaan sitten heijastuu myöskin meidän suhteessamme taivaan isään. Että kun mun isäni oli hyvin turvallinen, jos mulla oli ongelmia, niin saatoin kääntyä isän puoleen ja isä aina jotenkin hoiti ja ratkaisi nämä ongelmat. Ja samalla lailla ehkä se on heijastunut sitä Jumala-suhteeseenkin, että aina pienimmissäkin ongelmissa tulee käännyttyä taivaan isän puoleen. Nyt kun enää maallista isää ei ole täällä ajassa lähellä, niin on syntynyt, kehittynyt usko siihen, että taivaan isä nyt sitten on se, joka kuuntelee ja kuulee ja myöskin auttaa.
Niin sinun isä antoi sulle tällaisen kalliin lahjan, jos näin voi ajatella, turvallisuuden sillä luotettavuudella. Ja sitten sillä oli seuraus myös, että on ollut niin kuin helpompaa tai helppoa ajatella, että et Jumala, joka on niin kuin, joka ilmoittaa itsensä, tai Jeesus sanoo hänestä, että hän on meidän isä, taivaan isä, niin on helppo sitten ajatella, että hän on hyvä, hän on luotettava.
Kyllä. Isä oli hyvin vahva ihan fyysisesti, mutta myöskin henkisesti, mutta ei kuitenkaan ollut pelottava tai ankara, vaikka hänellä olisi kyllä varmasti ollut potentiaalia vaikka minkälaisiin rangaistuksiin. Ja poliisina hän oli tietenkin jo työssäänkin tottunut jonkinnäköiseen auktoriteettiasemaan ja jopa niin kuin pakkokeinojen käyttämiseen, mutta meidän suhde oli hyvin turvallinen ja luottamuksellinen. Ja tulee mieleen muisto. Olin koulussa toiminut vastoin sääntöjä, pelasimme jalkapalloa välitunnilla ja varsin mallikkaan kulmapotkun seurauksena, joka tosin hiukan epäonnistui suuntauksessa, niin vahtimestarin olohuoneen ikkuna rikkoutui.
No niin.
Jouduin siis aika suuriin ongelmiin ja kyseinen vahtimestari oli tietenkin äärimmäisen vihainen. No tämäkin ratkesi kuitenkin niin, että menin isän luokse ja kerroin suoraan, mitä oli tapahtunut. Kerroin myös, että tässä on nyt pieni ongelma, että ikkuna on rikki ja vahtimestari on erittäin vihainen, niin silloin isän kanssa lähdettiin vahtimestarin luokse ja sen jälkeen lasiliikkeeseen ja sen jälkeen asennettiin uusi ikkunalasi ja homma oli ratkaistu. Mm. Eli tässäkin ehkä sitten tämäkin heijastuu Jumala-suhteeseen, että kun tekee väärin, huomaa ja ymmärtää oman syntisyytensä ja virheensä ja vikansa, niin nekin voi tuoda Jumalan eteen.
Mm.
Eikä tarvitse pelätä sitä, että Jumala rankaisee meitä, heittää
aivan
tulella ja tulikivellä, heittää meidät rangaistuksen alle, vaan että kun me nöyrytään, tunnustetaan syntimme, vikamme, niin isä auttaa. Antaa anteeksi ja vielä sitten auttaa niin, että ne synnin seuraukset myöskin jollakin lailla eliminoituu ja tulee ratkaistua.
Onpa hieno niin kuin kokemus sulla isästä, ja tulee mieleen, kun sanoit että sun isä oli vahva, mutta ei ollut kova. Niin ehkä siinäkin tulee niin kuin jotain sellaista miehuuden oikeasta ytimestä, että mies voi olla vahva tai luja, mutta samalla niin kuin voi olematta kovaa. Voi olla sydän, voi olla kuitenkin niin kuin hellä tai myötätuntoinen. Ja ehkä siinä on jotain isyydestä, kun taas äitiydessä on jotain toisenlaista.
Kyllä. Minkälaisia muistoja, Kari, sinulla on omasta isästäsi?
No joo, minunkin isä on edesmennyt. Hän kuoli 15 vuotta sitten ja ehkä niin kuin voisin sillä tavalla kuvata, että tavallaan on niin kuin hyviä muistoja, mutta siitä on tämmöinen varjopuoli, joka luulen, että aika monella suomalaisella tai ihan maailmanlaajuisestikin, mutta suomalaisella on, että jos niin kuin alkoholi näyttelee isoa osaa niin kuin elämää, niin sen vaikutus on, että tulee tämmöinen ristiriitainen niin kuin suhde tai niin kuin sanoit, että sinun isä oli luotettava, turvallinen niin, ja ennalta arvattavissa tietyllä tavalla, niin oman isän käytös taas, sitä, niin kuin, sitä pelättiin, että lapsena, että kun hän monesti sitten viikollakin meni ravintolaan tai viikonloppuna, että jos hän tulee kotiin, niin alkaako hän niin kuin rähisemään nimenomaan äidin kanssa. Ja äiti sitten joutui kyllä kokemaan paljon kurjia juttuja. Ja samoin tietysti mekin lapsena, että ja oli tilanteita, että jossa hän uhkasi tappaa itsensä tai meidän piti lähteä pakoon koko perhe keskellä yötä. Sitä isän niin kuin käytöstä ja niitä puheita ja muita, että niin kuin on nämä molemmat puolet, että toisaalta hän silloin kun hän ja pääosin tietysti olikin selvänä ja hän antoi taas sellaisen niin kuin liikkuvan, urheilevan miehen mallin, sellaisen rohkeenkin ja näin, mutta sitten taas tällaiseen kiintymyssuhteeseen se vaikutti niin, että se siitä ei tullut niin kuin olisi tavallaan pitänyt tulla semmoinen saumaton, vaan siinä oli niitä repeytymiä, että tiedän kyllä, että sitten kuitenkin, ja sitten kun isä sairasti syöpää viimeiset ehkä 5 vuotta, niin kyllä niin kuin hänestä ties, että tai hän välitti sellaista, että joo, kyllä hän rakastaa meitä, mutta hän ei ollut itse saanut sellaisia sanoja koskaan kuulla. Hänen oma isänsä oli tosi ankara kanssa, niin ja sitten tähän tuli tämä alkoholi, niin että hän ei niitä sanoja sitten voinut tai osannut sanoa, mutta kuitenkin hän sitten niin kuin kyllä osoitti, että niin kuin olin hänelle tärkeä.
Tässäkin paljastuu se tosiasia, että kaikki me miehet ja myöskin kaikki isät ovat myöskin vajavaisia. Mm. Ihmisiä, joissa on hyvät ja huonot puolensa, vahvuutensa, ja, mutta myöskin heikkoutensa.
Ja myös oman aikansa niin kuin tuotteita tietyllä tavalla, että sodan jälkeen kasvaneet lapset, niin sieltä on varmaan tullut niin kuin miesten kautta niin monenlaista niin kuin vihaa ja se, mitä siellä rintamallakin on koettu jo. Kiukkua tai sitä kipua, rikkinäisyyttä.
Kyllä. Ja monen isän ja monen miehen ongelma nykypäivänä varmaankin on juuri erilaiset päihteet ja alkoholi varmaan keskeisimpänä. Ehkä myöskin hyvin tyypillinen riippuvuus. Meillä miehillä saattaa olla myöskin riippuvuus työstä, työelämästä. Ja tämä heijastuu taas sitten siihen, että moni isä käyttää lähes kaiken vapaa-aikansa johonkin muuhun kuin lastensa kanssa läsnä olemiseen. Vaikka olisinkin fyysisesti läsnä, ei välttämättä kuitenkaan ole sitten sillä tavalla läsnä, jossa lapsi tulisi kohdattua aidosti.
Joo, ja tämä varmaan on niin kuin yksi niitä asioita, niin kuin itsekin, kun muistelen omaa lapsuuttani, niin jotenkin tulee kuvaa kerrostalon pihasta. Olin varmaan alle kouluikäinen ja siellä toisten kanssa pelattiin tai touhuttiin. Tai niin kuin myöhemminkin sitten, niin en muista, että isä olisi ollut sillä tavalla niin kuin läsnä siellä minun kanssa tai meidän kanssa. Ja niin kuin, että tämä on varmaan niin kuin yhtenä asiana, että mikä on niin tavattoman tärkeä on se, että antaa aikaa. Ja on niitä kohtaamisia niin kuin päivittäin tai viikoittain, mutta että ihan se ajan antaminen, sehän niin kuin antaa sen kokemuksen, että on arvokas.
Voisiko kuitenkin olla niin, että tässä asiassa ehkä on tapahtunut jonkin verran parannusta verrattuna viime vuosikymmeniin? Tulee mieleen muisto esimerkiksi koulun hiihtokilpailuista, joita vuosittain aina järjestettiin, ja muistan, että eipä siellä isät olleet hiihtäjiä, nuoria hiihtäjiä kannustamassa. Muistan yhden koululaisen isän, joka oli ladun varressa kannustamassa, ei pelkästään omaa poikaansa, vaan myöskin meitä muitakin. Siihen aikaan ei ollut, sanotaan nyt siis 60-, 70-, 80-luvuilla, oli varmaankin hyvin harvinaista, että isät osallistuisivat poikiensa ja lastensa harrastuksiin. Nykyään tämä on kyllä nähdäkseni hyvinkin yleistä. Itse ainakin olen lasten harrastuksiin osallistunut vahvasti ja tiedän, että moni muukin on vieläkin enemmän osallistunut niihin. Joten ehkä tässä läsnäolo ainakin jossakin määrin on ehkä lisääntynyt ja ainakin ehkä se nykykulttuuri paremmin sallii sellaisen miehiltäkin semmoisen harrastuksiin osallistumisen.
Kyllä. Ja tietenkin tällaiset isyysvapaat ja muut, joita yhteiskunta niin kuin mahdollistaa, mutta varmaan ihan semmoinen niin kuin perusarjen keskellä sellainen läsnäolo ja ajan niin kuin antaminen ja niin kuin huomion antaminen. Et ei pelkästään, että on samassa huoneessa ja sitten lapsella on kännykkäpeli ja isällä on joku muu, vaan että on sitä yhdessä, joko tekemistä tai juttelemista tai Mutta että varmaan on niin, että sen täytyy jollakin tavalla olla siinä prioriteeteissa sellaisena määrätietoisena juttuna, että tuota, et niin kuin haluan olla. Ja miten sitten ne elämäntilanteet niin kuin meneekin, mutta että haluan antaa aikaa lapsille, niin että itsellä jotenkin oli sit kun vaimon kanssa, kun saatiin niin kuin ensimmäinen lapsi, niin se oli jotenkin se ajatus, että niin kuin haluan olla läsnä, ja oikeastaan sitten mitä 2-3 kertaa kävi viikossa lenkillä, niin kuin muun ajan oli kotona silloin aika pitkäänkin, että koska oli itse niin kuin jotenkin jäänyt vaille, niin sitten niin kuin halusi antaa niin kuin sitä omalle lapselle, ja että se ei sattumalta tapahdu. Ja nyt vielä varmaan se, että jos puhutaan vaikka harrastuksista ja mahdollisuuksista, niin nyt on niin kuin vielä niin kuin potenssiin enemmän harrastusmahdollisuuksia, tai voi katsoa TV-sarjoja ja voi... Niin kuin taas tämä netti on tuonut sellaisen maailman, että niitä aika varkaita on vaikka miten.
Kyllä, ja todellakin on varmaan niin, että tähän meidän miesten ja meidän isien täytyy ihan tietoisesti kiinnittää huomio, että antaisimme aikaa toisille perheellemme ja lapsillemme. Kuten sanoit, se ei varmaan välttämättä luontaisesti synny. Ja tässäkin ehkä meidän olisi syytä ajatella Jeesuksen esimerkkiä, joka hänkin oli mies, mutta hän oli täydellisen tasapainoinen ihminen. Hän toisaalta oli johtaja, esimerkki, vahva auktoriteettikin, peloton esimerkki, mutta toisaalta hän oli palvelija, joka palveli opetuslapsia, auttoi sairaita, heikkoja, toimi tukena ja avun tuojana. Niin samoin ehkä meidänkin olisi hyvä isinä ajatella, että ehkä olemme perheen tietyllä tavalla johtajia, mutta ennen kaikkea olemme perheen palvelijoita, jossa meidät on kutsuttu palvelemaan sitä
Kyllä.
perhettä ja meidän lapsiamme.
Ihan totta, ja sitä kauttahan niin kuin syntyy semmoinen luonnollinen ja terve niin kuin arvostus ja kunnioitus, kun on valmis ensin palvelemaan, mutta varmaan tämä myös liittyy miehuuteen yhtä lailla. Olipa perhettä tai ei, että jos on valmis niin kuin palvelemaan toisia tavallaan sitä, että ei aseta itsensä kaiken keskipisteeksi ja pyri mittaamaan vaan hyötyä toisista, vaan on valmis palvelemaan lähimmäisiä, niin siinä varmaan toteutuu se niin kuin Raamatun periaate, että antaessaan saa.
Kyllä. Ja meidät kristityt on kutsuttu nimenomaan palvelemaan ja taistelemaan sitä jokaisessa meissä piilevää itsekkyyttä vastaan, joka väistämättä aina välillä pyrkii pinnalle myöskin tässä isyydessä.
Ja onko niin, tai uskon, että näin on, että tietyllä tavalla niin miehuuteen ja isyyteen kuuluu tämmöinen taistelu hyvän puolesta. Semmoinen jotenkin, että me ollaan niin kuin suuressa tarinassa mukana taistelemassa hyvän puolesta. ja sit, miten se tulee niin kuin ilmi sitten niin kuin perheessä tai elämässä, että ollaan valmiit niin tekemään hyvää ja niin kuin etsimään sitä toistenkin parasta. Mut vielä tulee yksi asia tässä mieleen. Luin kerran yhden psykologin kommentin, tällaisen kommentin, että jossa hän niin kuin erotteli äidin ja isän erilaista roolia lapsen elämään, niin hän sanoi, että äiti antaa turvan ja isä antaa arvon. Ja jotenkin, kun sen kuulin silloin, tai luin sen noin 15 vuotta sitten, niin se jäi mieleen. Ja niin kun, jos ajattelen omaa elämääni, niin että kun isä ei ollut niin läsnä, hän valmensi koripalloa ja oli koripalloharjoituksissa ja viikolla lähes joka ilta ja sillesti, niin kun huomasin sitten nuoreksi mieheksi tullessani, tai että se kuitenkin vaikutti, että niin kuin oma itsetunto ei kuitenkaan ollut niin hyvä, kun isä ei ollut antamassa sitä tukea ja arvoa ja myöskin tällaista rohkaisemassa tällaiseen kyvykkyyteen, että joo, että kyllä se pärjäät ja näin. Ja sit täytyy sitä huomiota niin kuin lähtemään etsimään kavereilta, ja monestihan se oli, millä sitä saa, niin useimmiten aika tyhmillä asioilla. Ei tietysti aina, mutta ainakin omalla kohdalla niin niitäkin matkan varrelle sitten sattuu.
Tai sitten syntyy sellainen ylimitoitettu kilpailun tarve, jossa niin kuin, vaikkapa nyt urheilussa menestymisellä lähdetään sitten hakemaan
sitä itsetunnon pönkitystä.
Niin, ja isän hyväksyntää. Tai jollakin muulla tavalla.
Jollakin muulla tavalla. Ihan totta.
Ja sitten jos sitä isän mallia ei ole saatavana, tai jos isän, suuren isän jää vaillinaiseksi, niin sitten lähdetään hakemaan jotain korvikeisiä, jotka saattavat olla sitten tietysti median kautta tulevia tai jotain urheilusankareita tai elokuvasankareita tai sitten muita sellaisia jossakin kaveripiirissä olevia, ei välttämättä kauhean hyveellisiä esimerkkejä, jotka saattaa sitten johtaa huonoille teille helpostikin, jos lähdetään vaikkapa jonkun jengiytymisen kautta ja jengeistä hakemaan tällaista hyväksyntää. Ja sitten lisättynä vielä ehkä rohkaisun hakemiseen vaikkapa päihteistä.
Kyllä.
Niin silloinhan se kierre on aika pelottava.
Joo, vielä ehkä haluaisin sanoa, tai niin kuin muutama ajatus siitä, että miten merkittävät on kuitenkin miehen tai isän sanat. Että niin kuin, että jos pienenä jokainen poika ja tyttö saisi kuulla, että isä sanoo, jos on niin kuin läsnä oleva tai isä ylipäätään, että rakastan sinua. Oot minun rakas poika, oot minun rakas tyttö. Ja sellaisia sanoja, jotka niin kuin nostaa, jotka vahvistaa. Ja jotka niin kuin luo sellaista, voisi sanoa, että ne tuo elämää.
Mutta miten vaikeita ne on joskus sanoa? Miten vaikea ne on muodostaa kurkussa?
No joo, en tiedä, pitäisikö sit niin kuin vaan olla peili edessä ja harjoitella niin sitä, mutta kuitenkin, että mitä lahjoja ne on ja miten ne sitä tunnesuhdetta ja yhteyttä rakentaa. Ja varmaan helpottaa sitä niin kuin isyyttäkin, että jos niitä on kylvettynä näitä positiivisia pankkitalletuksia, niin sitten kun tulee niitä riitoja, ottoja, niin siellä on kuitenkin sitä pääomaa.
Hmm.
Että,
ja sitten tuollaiset myönteiset sanat vielä kasvaa korkoa,
joo,
ajan myötä.
Joo,
ja se on myöskin sellaista korkoa, jota voi sitten aikanaan omille lapsille vielä ehkä
just
välittää.
Niin, kyllä. Kyllä, että haluankin rohkaista kaikkia, etenkin nuoria isiä, jos kuulijoissa on heitä, tai sitten tulevia isiä. Ja miksei isiä, vaikka olisi tässä iässä, niin kuin itsekin on, että lapset on jo poissa kotoa. Että
ja vaikka et olisikaan isä ja edes koskaan sellaiseksi olisi tulossakaan, niin jokainen meistä miehistä on kuitenkin miehen malli.
Kyllä.
Jollekin, joo, ihmiselle. On se sitten harrastuksen kautta tai missä tahansa. Joten kilvoitellaan me miehet tässä, jotta me olisimme hyviä malleja.
Ihan totta. Joo, etsitään sitä, että niin kuin jotenkin tätä positiivista tai isyyden kautta tulevaa niin kuin hyvää miehuutta, hyvää isyyttä voisi tulla tähän maailmaan. Ja ehkä viimeisenä tällaisena ajatuksena, niin mulle tulee mieleen, kun Jeesus meni kasteelle, niin Jumala, taivaan isä, sen kasteen jälkeen sanoi nämä sanat, että sinä olet minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Ja Jeesushan oli niin kuin Jumala, joka otti päälle ihmisyyden ja tuli ihmiseksi. Ja ihmisenä hän tarvitsi, nämä sanat oli tosi merkittävät, niin mitä se on, että taas silloin kun me tunnetaan Kristus, uskotaan häneen omana vapahtajana, niin saa tietää, että nämä on ne Jumalan sanat, jotka hän meille niin kuin on puhunut ja puhuu, että oot minun rakas lapseni, on sinun mieltynyt.
Kyllä. No niin, kiitos tästä hetkestä ja jatketaan miehenä eteenpäin ja etsitään Jumalan tahtoa meidän kohdallamme. Ja pyydetään sitä armoa, että me voitaisiin olla esikuvallisia miehiä ja hyviä isän malleja. Siinä Herra meitä auttako ja tukeko.
Kyllä.
Kiitos.